Garazi, ospa, begiak irekitzera ere ez da usartu. Badaki ez dagoela egon behar duen tokian. Ura ez da bere gela. Ura ez da bere ohea. Ondokoa ez da bere hasier. Ikaskide hoiekin parrandara atera baino, hobezuen bibliotekatik iruzpalau liburu hartu eta etxean biziraun. Horrela hasten da bekatua Goiatz Labandibarrek idatzi eta Erein argitaletxearen eskutik plazaratu duen lehen eleberria. Protagonista egon beharrez lukeen toki eta egoera batean aurkitzen da. Edo ez, zalantzak eta galderek zeharkatuko dute Labandibarren eleberri motz bezain sakon hau. Arratsaldeon Goiatz.
Arratsaldeon.
Aizu ba, errandugu ez, sarreratxo honetan, baina zalantzak badira eleberri eta kontakizun honetako gako nagusietako bat, ez? Ba, personaiek dituen zalantzak eta ba, mundu oso bat kinkan jartzen duten zalantza horiek.
Bai, ala da, eta bueno, azken finean kontatu nahi nuena hori zen, zalantza edo loezin bat, eta hortarako aitzakia bat behar nuen, eta ohe horretan Garazi ba aitzakia hori izateko jarri nuen.
Hoixe da bera, irakurri ez duenarentzat ze badaki dia jende andanak irakurri duela eleberri hau, zein da zehazki kontakizun honetako protagonistaren egoera hori?
Ba, bueno, irakurri ezun zatitxe horretan nahiko ongi azalduta da. Kontua da, ba, atera dela Garazi. Garazi da 36 urteko neska edo emakume bat, unibertsitate garaiko lagunekin parrandara, eta esenatu da, ba, berea ez den etxe batean, berea ez den batean, eta alguan daukala, ba, berea ez den, bere bikotea ez den mutil bat. Hortikan, ba, zen da, ba, esango genuke Garaziren aje fisikoaz gain, ba, aje emozionala ere bai.
Hoixe da, bidaia oso bat, eleberri, bueno, motz honetan ere bai azaltzen duzuna. Ez dakit personaia hori Garazi bera damutzen da, edo gertatutakoa eta bizi duen egoera hori kasik-kasik irten bide bat ere bai bada, edo bietatik badago zerbait?
Bueno, hortxe dabil bere kontra esanetan, ez? Zera bat batetik bestera dabil, denbora guztian Garazi, alde batetikan, ba, bueno, esango nuke bere aingerua eta bere deaurrua esnatzen zaizkio lagoiz hortan, eta alde batetik damutzen da, edo sentitzen du damutu beharko lukeela, baina beste alde batetik arro ere badao, edo pozik ere badao, eta hortxe dabil, ba, bi aldetara, ba, kontraesan hoietan, kontraesan hain humanoak diren hoietan dantzan.
Hoixe da, ze erruak ere bai badauka hemen bere lekua, baina bueno, leku zehatz bat, ze ez dauka ere zalako pisu nabarmen bat ere, ez, erran nahi dute protagonistaren sentimendu hoietan, ez?
Ez, nik idazten jarri nintzen momentuan argi neukan ez nuela testu zigortzaile bat idatzi nahi, eta ez zela izango testu bat, ba, Garazi bere burua zigortzen edo flagelatzen ariko zena, ez gure burua eta ez da besteak ere. Eta ni zentzu hortan, ba, oso eskuzabala izan nahi protagonistarekin, ez nolako nahi ez zigortu, ez epaitu, eta bai, errua nahiko erlatiboa da.
Hoixe baietz, bueno, hainbat dira ikutzen dituzun gaiak kontakizun honetan, eta haunitzera bai noski ba, matxismoak zeharkatutako gaiak, bizigaituen gizarte honek zeharkatutako gaiak zalantzarik gabe, emakumeen kasuan are gehiago noski, asteko adinaren afera ere ez, protagonistak errandu 36 urte dituela, kasik-kasik 40 urte horiek ja usaintzen ditu, eta bera baino askozaz gazteago den mutiko batekin igaro du gaua, horren inguruan ere, zein da egiten duzun hausnarketa?
Bai, aitzaki bila hasi nintzen horretan, erabaki nuenean, ba, adarrak izango zirela hausnarketara edo eraman goztun, edo krisira edo eraman goztun arrazoia pertsonaia, argi izanen hasieratikan emakumezko protagonista bat izango zela, ba, bueno, azken finean idazleak era aukeratu egiten duelako nondik idatzen nahi duen, eta nora nondik begiratu nahi duen, eta niri interesatzen begirada hori zen. Eta Zergatik adarrak, ba, bueno, ez delako bizitza bukatzen, baina era berean badelako ba, gizarteak ondo ikusten ez duen zerbait edo ez, nahiko zigortu edo moralki ba, gaizkiarekin lotzen ez zerbait gaur oraindik. Eta horri ba, pixka bat plus bat edo gehitu nahi izan nion, adinaren tarte horrekin ba, jokatu zede erantziz. Alde batetik iruditzen zaidalako edalako orain dikan, ba, bueno, ez, adarrak jartza gaizki ikusita badago, are okerrago dela, emakumezko bat denean, ba, mutil bera baino asko zazteago batekin ba, oberatzen dena, kasonetan. Baino baitere horrek, aitzakia horrek, edo adintarte desberdintasun horrek ematen zidan aukera, garazi bere hogeita hamasei urte horiekin, jartzeko baitare beraie baino gazteagoa diren belaunaldi hoiei begira.
Noski, ez, azkenean, ba, maitasuna bizitzeko modu desberdinak ere bai azaleratzen direlako ze guzti honen bitartez, ez?
Bai, eta noski, lehen esan dut, adarrak jartza gaizki ikusta daola, adarrak jartzea ja kontzeptu bezala
bai.
Daola gaizki ikusita, horrek ez du esan nahi, bada honikan, ez da honikan jendea, ba, beste bikote harreman batzuk ere egiten ditunak, eta egiten duen hori, alegia, beste norbaitekin oheratzea ez dena adarrak hartzea, ez dena epaituta beraien harremanean, baina bueno, ustutu denekan gizarte honek oro har, ba, adarrak jartza deitzen diola horri, eta bueno, ba, gaizki ikusitako zerbait dela edo bai.
Argi dago, gero ere bai, karo, adinak harremanarekiko eta bertzearekiko lotura horretan duen pisua, baina garazirentzat bera, eta hau kasik orokortu daiteke ez, hogeita masei urte horietan eta berrogei urteak hurbili izan da, emakume gisa ja gizartearen baitan duen lekua, ez, eta ba, talde presioa adibidez, edo inguruarekiko, zerraren dugu garazik ez dituela semea labarik, ez, horrek ere eman dizu, ez, solas gaia liburu honetan.
Bai, eta uste dut, erabat erreala den zerbait dela, eta pertsonaia hori bere hogeita hamasei urteekin sinisgarri izateko nahita ez idatzi behar nuela gai horren inguruan, eta askotan, bueno, esaten dut ez ustez edo idazten dut hor, ba, uste duguna edo nahi genukena baino modernoa gotzat dugula gure burua, edo uste duguna baino modernoa gotzat gerez gara lain beste, eta uste dut gaur oraindikan hogeita hamasei urteko emakume bati, semealabarik ez duenari, etengabe galdetzen zaion zerbait dela zergatik ez edo noizko. Eta uste dut nahita nahi ez idatzi behar nuela horren inguruan, ba hori pertsonaia hori sinesgarri izateko, ze oera hortan daun edo zein emakumek, ez dut uste bakar bat egongo denik, galdera edo presio hori sentitu ez duenik edo jaso ez duenik.
Hoxe da, bera, ez, liburu honetaz, gainera erran izan da, ez, belaunaldi zehatz bat ordezkatzen duela, edo belaunaldi zehatz bat iba ahotsa ematen diola, eta horren adibide bada, ez, hain zuzen gai hau bera, ez?
Bai, nik uste dut nolabait garazi badela belaunaldi baten ahotsa, ba, kaso gehiagitxo da, ez, noski ez ditula belaunaldi hortako guztien ahotsa bere baitan biltzen, baina nik uste dut badela hogeita hamar, berrogei adintarte horretan gaudenok oso identifikatuta edo oso gure buruaren isla ikus dezakegun pertsonaia bat, ez bada kasu batean beste batean. Bai, esango nuke badela ba, begira da, ba, belaunaldi horren ahotsa.
Hoixe da, bueno, baina ez da dena hola drama izango eta hain zuzen ere tonuari dagokionez, ba, umoretik eta ironiatik ere tira egin duzu eleberrian, ez da?
Bai, nik esango nuke ez dela bat ere dramatikoa eleberri hau. Lehen esan dut ez, nire intentzioa hasieratik izan zela ez izatea zigortzailea pertsonaiarekin, eta adibidez uste dut horretan, bueno, ironia ja nik dexente erabiltzen dudala idazten jartzen naizenean, baino baita ere hirugarren pertsonan narratuta dago liburu
bai.
Guztia, akaso agian ez esaten bakarrizketa bat edo badela, eta agian ba, irakurleak lehenengo pertsonan espero du horregatik, baina ez hirugarren pertsonan kontatzen da guztia, eta adibidez hori bere izan zen desdramatizatzeko hartutako erabaki bat. Saiatu, bueno, do, probatu nuen lehenengo pertsonan idatzita ere, eta hartzen zuen tonua bazen askoz, ez dakit, zigortzaileagoa edo dramatikoa.
Bai.
Munduaren bukaera zirudien askotan eta nik ez nion tonu hori eman nahi. Eta uste dut jendeak dramatik baino haian umoretik gehiago har dezakela liburua osotasunean.
Bai, 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 bai. Hoi da, zalantzarik gabe gelditzen den bai sentsazioa edo irakurtzerakoan bera ba, bai ikusten dena, ez? Umore hori eta ironia hori eta aipatu duzu hirugarren pertsonaren erabilera eta hain zuzen ere hoixe bera erran behar nizun hirugarren pertsonari hautatzerakoan noski lehenengo pertsonatik aldentzen gara lehenik eta behin eta gero balio du ere bai pixka bat empatia hori sortzeko, ez? Hirugarren pertsonak.
Bai, nik uste dut badela, bestela izango zen guztia garaztik egiten duen eta kontatzen duen zerbait, eta orduan irakurlean nik uste dut aparteo edo kokatuko litzatekeela pertsonaiarekiko, zazken finean da, hauek garaziren kontuak dira ez, izango litzateke.
Bai.
Hirugarren pertsonan kontatzearekin nik uste dut bai irakurleak bere burua ere ikusten duela islatuta komentario batzutan edo egoera batzutan, eta bai, laguntzen duela hortan ere.
Lehenengo eleberria izan duzu hau, baukazu esperientzia luzea literaturaren munduan, baina eleberri gisa lehenengoa izan da hau, eta harrera oso ona izan du irakurleen artean, ez? Zeintzuk izan dira pixka batzuri iritsi zaitzune feedback hori?
Ba, bai, ala da, lehenengo eleberria izan da, gila da, ba, bueno, beste literatur munduan, ba, ditu dela bat ez zeren narrazio liburuak, baino guatzen ez, ba, jargitaratze hartzegoenan, ba, pixka beldur moduko bat edo sentitu nuela, ba, lehenengoa izatearen sierako sentsazio horiek, inseguridadeak ere bai, baina gero egia da, ba, oso harrera ona izan duela, lehenengo argitaraldi osoa bukatu zen, Durangoko azokan larun baterako liburu gehiago gabe zeuden ereinen, eta jaso ditudan feedbackak, ba, oroar oso sonak izan dira, ba, bai jendeak gozatu du, ondo pasatu du, eta egia esan, ni oso pozik nago, da jaso ditudan feedbackekin, pixka bat harrituta ere, bai, ez nuelako hau espero, haian ere buruarengan ez nuelako konfidantza hori, baino noski idazteltean dugunean eta erabakitzen dugunean, ba, publikatu nahi dugula, noski gure intentzio edo gure nahia badela, ez, irakurle gozatu eta irakurleen gandik, ba, gauza politiak entzutea gustatzen zaigu hori ere da. Eta kasu honetan, ba, kontentu nago bai.
Hoxe, gainera, seguruenik, eta segurunago jende honitz identifikatuta sentitu dela garazi kontatzen dituen arekin kontakizunean.
Ba, bai, batek baino gehiago ere esan izan ditu hori duen, eta ingurukoak direnak, ba, bueno, haien hitzak, ba, olako kasutan, ba, gutxixiago, sinesgarritasun gutxixiago dute, ez, hurbilegi dauden horiek, baina kasu honetan ez ezagun askok ere partekatu dute, ba, beraien saretan eta kontu, holako kontuetan eta tokietan, ba, sentitu direla nolabait garazi eta hori ere polita da.
Ba, hoxe da, hemendik luzatuko diegu gure entzulei ere, ba, eleberri hau irakurtzeko gomendioa, 85 orrialdeetan idatzitako kontakizun laburra da, baina bizia eta zalantzarik gabe ba irakurri beharrekoa izu, erranen dugu hemendik ere.
Asko. Bai, bai, pero hoxe nahi dut, aleke da jende gehienak irakur dezala eta goza dezala noski.
Hoixe da. Ba, mila esker goiatz gurekin egoteagatik gaurkan tartetxo honetan eta bueno, zure urrengo lanen zain geldituko gara.
Mila esker, Miren, zuei gomitagatik.
Hoixe da, besarkada bat.
Berdin.